Καταρχάς θέλω να εκφράσω τη χαρά μου με την δική σας παρουσία. Προπαντός, όταν έχω υπευθύνους του Λόγου του Θεού, υπευθύνους ανθρώπους του Λόγου του Θεού, σε κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, διότι είστε τα πρόσωπα εκείνα που μεταδίδεται τον Λόγο του Θεού, και αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία. Είναι θαυμάσιον, αλλά είναι και θεοφιλές, κάτι που αγαπά και το θέλει ο Θεός. Εξάλλου είναι και εντολή σχετική που λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ότι ταύτα, πια τα της πίστεως, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξει, οι οποίοι, λέει, θα καταστούν, θα γίνουν ικανοί να διδάξουν και άλλους ανθρώπους. Είναι λοιπόν μια εντολή, όταν ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να τον μεταδώσουμε. Πολύ δε παραπάνω όταν υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα πρόσωπα, να γίνουν σωστοί φορείς του Λόγου του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος που έγραψε τον λόγον ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ο Παύλος δηλαδή, έγραψε και τούτα τα λόγια στην προς Ρωμαίους επιστολή, τα οποία εμένα με τρομάζουν. Πιστεύω ότι και εσάς θα πρέπει να σας τρομάξω. Γράφει: «Εσύ», λέγει, «εσύ και γινώσκεις το θέλημα», δηλαδή γνωρίζεις το θέλημα του Θεού, «και δοκιμάζεις τα διαφέροντα, ξέρεις το καλό από το κακό, κατηχούμενος εκ του νόμου, πεπιθάστε σε αυτόν οδηγόν είναι τυφλών, και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι σύ οδηγός ανθρώπων πνευματικά τυφλών. Φως τον εν σκότη», ότι είσαι φως σε εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι. «Παιδευτήν αφρόνων», είσαι ο παιδαγωγός ανθρώπων που έχουν λίγο μυαλό. «Διδάσκαλον νηπίων», τώρα και κατά μεταφορά νήπια, δηλαδή άνθρωποι απλοί αγράμματοι, αλλά και κατά πραγματικότητα, όπως ακριβώς θα ήταν κανείς κατηχητής σε ένα κατηχητικό σχολείο, και μάλιστα κατώτερο κατηχητικό σχολείο. «Έχοντα την μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο», τα γνωρίζεις αυτά, είσαι και το σχήμα της ευσεβίας, «οούν διδάσκων έτερων σε αυτόν που διδάσκεις», «σύ που έρχεσαι να διδάξεις τους άλλους ανθρώπους, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, σύ ο οποίος κηρύσσεις να μη κλέπτουν οι κατηχούμενοί σου, εσύ κλέβεις, ο λέγον μη μιχεύειν, μιχεύεις, σύ που λες να μη μετέλθουν οι ακροατές σου ανηθίκους πράξεις, σύ μετέρχεσαι ανηθίκους πράξεις, ο βδελισσόμενος τα είδωλα, σύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, ιεροσιλείς, είσαι εκείνος ο οποίος μπορείς να καταχράσει ιερά χρήματα ή ό,τι άλλο». Αγαπητοί μου, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ συλλαμβανόμεθα επ' αυτό φόρο, διότι πολλές φορές αναλαμβάνομαι να μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά όμως δεν είμαι θα σε θέση να πούμε ότι έχουμε και εμείς μια επαρκή πνευματικότητα. Φυσικά δεν θα μπορούσε κανείς να είναι εις το έπακρον τέλειος, διότι πάντα γίνεται ο άνθρωπος, αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα να τα προσέχει. Και είδατε εδώ ο Παύλος δεν είπε παρά πολύ χοντρά πράγματα. Κλέβεις, μιχεύεις, ιεροσιλείς, που είναι πολύ χοντρά πράγματα. Και μάλιστα κάτι περίπου το ίδιο αισθανόμαστε όταν ακούμε και τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που λέγει «Καθαρθήνε δι πρώτον και ήτα καθάρε». Βλέπω το γνωρίζετε αυτόν τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου. Πρώτα πρέπει κανείς να καθαριστεί και μετά να αναλάβει να καθαρίσει άλλους. Φωτιστήνε και ήτα φωτίσε. Πρώτα πρέπει να φωτιστεί και μετά να φωτίσει. Αλλιώτικα πώς θα φωτιστεί όταν ο ίδιος είναι ένα σβησμένο λιχνάρι? Προσεγγίσε Θεόν και ήτα προσαγαγήν άλλους. Πρώτα πρέπει εσύ να πλησιάσεις το Θεό και μετά να οδηγήσεις και άλλους στο Θεό. Αλήθεια. Στους άλλους μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα μία κυρία από σας ήδη από νωρίτερα μου με ειδοποίησε κάτι να σας έλεγα περί του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια είπαμε κάτι στην ομιλία τη λειτουργική και το θεωρώ πολύ επαρκές αυτό που σας είπα, ότι δηλαδή θέλετε να γνωρίσουμε αν έχουμε το Πνεύμα του Θεού? Εάν ομολογούμε τον Ιησούν Κύριον, έτσι το λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέω εγώ, τότε κανείς δεν μπορεί να πει τον Ιησούν Κύριον ή μη εμπνεύματι Αγίο. Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει τον Ιησούν ότι είναι Θεός παρά μόνο εάν έχει το Πνεύμα του Θεού. Είναι εδώ φανερό ότι ένας ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι Θεός και δεν το ομολογεί αυτό, και έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους, είναι φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Φυσικά, όταν εμείς το ομολογούμε και λέμε ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού, το έχουμε μέχρι του βαθμού της ομολογίας. Αλλά το Πνεύμα του Άγιον κυριολεκτικά αναμορφώνει τον άνθρωπο. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, όταν μιλάμε για τους άλλους, στους άλλους για το Πνεύμα του Άγιον, εμείς το έχουμε για να μας αναμορφώσει και να μας κάνει καινούριους. Μήπως είμεθα ίσως και άμυροι του Αγίου Πνεύματος? Δεν θα υπήρχε πιο τραγικό πράγμα από το να μιλάμε για ιερά πράγματα, για την υπόθεση της ευσεβίας του χριστιανισμού που λέγαμε στην πρωινή ομιλία, και εμείς να αγνοούμε ή να στερούμεθα αυτό το Πνεύμα το Άγιον. Ακριβώς αυτό εφοβείτο ο Απόστολος Παύλος, γιατί κανείς δεν μπορεί να έχει μία γνωστική ή ηθική αυτάρκεια. Και η γνωστική αυτάρκεια είναι όταν λέει πως τα ξέρει όλα, πως δεν έχει ανάγκη διδασκαλίες, πως τα έχει μάθει όλα. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι το λέγουν αυτό, και τους βλέπουμε τους ταλαιπώρους αυτούς τους ανθρώπους να μην ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, να το πούμε έτσι απλό ελληνικά, και όμως νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Θυμάμαι κάποτε μία ηλικιωμένη γυναίκα, ήμουν παιδί, και όταν της υποδεικνύαμε να διαβάσει την Αγία Γραφή, «Α, εγώ τα ξέρω όλα, ο πατέρας μου ήταν ιερεύς και τα γνωρίζω όλα». Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερο κατάντημα από το να υπάρχει αυτή η λεγόμενη γνωστική αυτάρκεια. Είναι όμως και η ηθική αυτάρκεια που είχαν οι Φαρισαίοι και νόμιζαν ότι αυτοί είναι ενάρετοι, είναι υφτασμένοι, ότι δεν υπάρχει παραπέρα ως αρετή κάτι από αυτό που έχουν. Αγαπητοί μου, και οι γνώσεις του Θεού είναι ατελείωτοι, αφού στη Βασιλεία του Θεού στους αιώνας των αιώνων θα γνωρίζουμε και πάντα θα γνωρίζουμε ατελευθύτως. Αλλά και ακόμη η ηθική, η πνευματική τελειότης δεν τελειώνει ποτέ ούτε στη Βασιλεία του Θεού. Πώς λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ηθική αυτάρκεια, πνευματική αυτάρκεια? Είμεθα σε ικτρή πλάνη, ικτρά πλάνη βρισκόμεθα, όταν νομίζουμε ότι είμεθα πια φτασμένη και τελειωμένη. Το λέγω αυτό γιατί πολλοί που παρακολουθούν κάποιο καιρό κάποια κηρύγματα, 1, 2, 3, 5 χρόνια, μετακόβουν και δεν έρχονται. Σου λέει, λέτε τα ίδια πράγματα. Ναι, εσύ έγινες καλύτερος, όπως ακριβώς και ο δάσκαλος λέει τα ίδια πράγματα για να τα μάθεις. Έγινες καλύτερος. Πόσο αδικούν τον εαυτό τους. Πάντως αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, ο Παύλος εφοβείτο. Μη φτάσει σε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σημειώνει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και αυτό τα γράφει ένας Παύλος. Εγώ τι, μην ούτω τρέχω. Εγώ λοιπόν λέει έτσι τρέχω. Δεν στέκεται. Ως ου καδήλος, ούτω πικτεύω. Πικτεύω θα πει πυγμαχώ. Ως ου καέρα δέρον, όχι σαν να χτυπάω τον αέρα. Δηλαδή, όπως το λέμε στην απλοελληνική, να κοπανίζω αέρα. Αλυποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ. Μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι. Δηλαδή, υποποιάζω, θα πει, το βάζω το σώμα μου κάτω από άσκηση. Δεν το αφήνω σε άνεση. Και το δουλαγωγώ. Το έχω δούλον το σώμα μου. Το πνεύμα μου είναι το αφεντικό. Μήπως λέγει σε άλλους εκήρυξα, εγώ στο τέλος να βρεθώ αδόκιμος. Εάν ένας Παύλος το φοβάται αυτό, πόσο περισσότερο θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να το φοβηθούμε εμείς? Εγώ το φοβάμαι και θα ευχόμουν και εσείς να το φοβάστε. Μόνο όταν διατηρούμε αυτόν τον φόβο του Θεού, μη ξεπέσουμε, τότε θα μπορούμε να πετύχουμε, έστω στις χονδρικές γραμμές, να μην ξεπέσουμε. Είναι ό,τι ακριβώς παραγγέλει ο Χριστός στην Εκκλησία, την τελευταία, την 7η που αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι εσύ λες, πλούτησα, δεν έχω ανάγκη. Τι είναι αυτό? Η γνωστική και η ηθική αυτάρκεια. Και εσύ είσαι ο τυφλός και ο ελεηνός και ο τρισάθλιος και ο φτωχός. Εσύ είσαι. Έτσι δεν λέει εκεί ο Κύριος στο 3ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως? Εάν δε πολύ περισσότερο κηρύσουμε τον Λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζουμε όπως πρέπει, όπως εμείς τουλάχιστον τον κηρύσουμε, τότε βρίσκεται σε μας μία ασυνέπεια λόγων και έργων. Αυτή την ασυνέπεια ήθελα ιδιαίτερος, αγαπητοί μου, να την προσέξουμε και να την επισημάνουμε, για να μην υπάρχει σε μας. Και ο Κύριος έδειξε ένα ζωντανό παράδειγμα τους Φαρισαίους και έφτασε να πει ότι οι Φαρισαίοι λέγουσι και ουπιούσι, λένε αλλά δεν πράττουν. Και φυσικά το είπε αυτό δείχνοντας αυτό το ζωντανό παράδειγμα και στους μαθητάς του και στον κόσμο, για να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει μία ταυτότηση λόγων και έργων. Αυτό βέβαια ισχύει για τον κάθε χριστιανό, όχι μόνο για εκείνον ο οποίος προσφέρει το Λόγο του Θεού. Και ξέρετε, γινόμεθα σκάνδαλο. Γινόμεθα σκάνδαλο σε εκείνους που μπορούμε να λέμε μια καλή κουβέντα και η ζωή μας δεν είναι καλή. Και δεν είναι μόνο η περίπτωση ενός προσώπου, κάποτε και ενός ολοκλήρου λαού. Μπορεί ένας λαός ολόκληρος να θέλει να διδάξει σε έναν άλλο λαό που δεν είναι χριστιανικός, να διδάξει κάτι καλό, και όμως η ζωή αυτού του λαού να απέχει πολύ από τις γραμμές που χάραξε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Κάποτε ο Γκάντι, ο γνωστός αυτός Ινδός ηγέτης, ξέρετε, μια ολόκληρη Ινδία δεν είναι χριστιανική. Αν λέει κανείς, γιατί μια ολόκληρη Κίνα, όταν μάλιστα το Ευαγγέλιο έχει φτάσει σε αυτούς και έχει μεταφραστεί σε εκατοντάδες γλώσσες και διαλέκτους αυτών των χωρών. Γιατί είναι απέραντες, αχανείς, απέραντες, αχανείς εκτάσεις και αλλάζουν διάλεκτοι. Στην Κίνα δεν είναι τα κινέζικα. Ξέρετε ότι είναι δεκάδες διάλεκτοι τα κινέζικα, που η μία διάλεκτος να μην καταλαβαίνει την άλλη. Κι όμως, οι χώρες αυτές δεν είναι χριστιανικές. Γιατί? Είχε πει ο Γκάντι, καλός είναι ο χριστιανισμός. Εξάλλου είχε έρθει στο Λονδίνο, σπούδασε στο Λονδίνο, αλλά δεν είναι καλοί οι χριστιανοί. Είδω, εάν έλεγε καλός ο χριστιανισμός, καλοί και οι χριστιανοί, τότε τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Θα μπορούσαν να σκεφτούν και αυτοί εκατομμυρίων άνθρωποι, λαοί εκατομμυρίων, να μην είναι χριστιανοί. Είναι κρίμα. Και εδώ ισχύει ακόμα και κάτι άλλο. Εμείς, δηλαδή ευτυχώς όχι εμείς οι Έλληνες, ο δυτικός χριστιανισμός, δηλαδή ο χριστιανισμός της Ευρώπης, έδωσε το χειρότερο μάθημα εις τους λαούς τους ειδωλολατρικούς. Επήγαινε με τις εξερευνήσεις Αφρική, από Ανατολή, Αμερική ακόμη. Τι να κάνει? Δήθεν να εκχριστιανίσει. Και στην πραγματικότητα ο δυτικός κόσμος γινόταν αποικιοκράτης. Έκανε αποικίες και απομυζούσε το αίμα των εντοπίων. Κάτω από τέτοιες συνθήκες μπορεί ο χριστιανισμός να μεταδοθεί? Αδύνατο. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός είπε, ο Απόστολος Παύλος το υπενθύμησε, είναι γραμμένο και στην Παλαιά Διαθήκη, «Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεσιν». Εξαιτίας σας λέγει βλασφημείτε το όνομά μου εις τους ειδωλολάτρας. Οι εθνικοί είναι ειδωλολάτρες. Γι' αυτό βλέπουμε τελικά ο χριστιανισμός να είναι συρρυκνωμένος. Κοντεύουμε να φτάσουμε τα 6 δισεκατομμύρια και μόλις εγγίζουμε το 1 δισεκατομμύριο εμείς οι χριστιανοί. Ξέρετε ότι στην Αφρική, προπολώνεται αυτή η στατιστική, προπολώνεται, ήσαν μερικές χιλιάδες χριστιανοί, όχι ορθόδοξοι, και ρωμαιοκαθολικοί και προτεστάντες, και οι μουσουλμάνοι ήταν 10 εκατομμύρια. Έτσι δεν πιάνει ο χριστιανισμός και πιάνει μία ψευδοθρησκεία ο μουσουλμανισμός. Γιατί δεν υπάρχει σε εμάς τους χριστιανούς ταυτότης λόγων και έργων. Σας έκανε έτσι ένα πανόραμα να δείτε, το παγκόσμιο πανόραμα, για να δείτε πως έχουν τα πράγματα. Ενθυμούμαι μια παλιά μου κατηχήτρια, ήμουνα μικρός, 10 χρονών, 11 χρονών, και πήγαινα στο κατηχητικό σχολείο, κατώτερο κατηχητικό. Μας έκανε μια δεσποινής, μια κοπέλα. Πέρασαν τα χρόνια, αρκετά χρόνια. Είχα να τη δω εγώ αυτή πολλά χρόνια. Είχα μάθει ότι δεν πήρε καλό δρόμο με τα ταύτα αυτή. Παντρεύτηκε αλλά δεν πήρε καλό δρόμο. Και μια μέρα τη βρήκα μέσα στο λεωφορείο. Ξέρετε τι μου είπε? Με ειρωνικόν τρόπο μου λέει, ακόμα πιστεύεις εκείνα που σας έλεγα? Ιδού. Να μας φυλάξει ο Θεός. Άπαξ και μπήκε από το στόμα μας ο λόγος του Θεού, μη φτάσουμε να πούμε τέτοια λόγια στους άλλους που μας άκουσαν κάποτε. Θέλετε ακόμη και κάτι άλλο, για να δείτε πόσο υπεύθυνη είναι η θέση ενός ανθρώπου ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη του Λόγου του Θεού. Μάλιστα κάπου λέγει ο Θεός σε έναν ψαλμό, ποιος σου ανέθεσε, λέγει, και σε σου δώσε το δικαίωμα να μιλάς για το δικό μου το όνομα. Σύ που είσαι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος, ποιος εξουσιοδότησε να μιλάς για το όνομά μου? Αγαπητοί μου, ξέρετε την ιστορία με τον Οργαίνη, αυτός ο σοφός διδάσκαλος, εκπληκτικός, ξυπόλυτος ήταν, πάμπτωχος ήταν, γιατί ήθελε να ζει όπως λέει το Ευαγγέλιο. Κάποτε στην Κεσάρια ανέβηκε στον Άμβονα να μιλήσει και άνοιξε την Αγία Γραφή και έπεσε απάνω σε αυτό το στίχο. Ποιος είσαι εσύ που αναλαμβάνεις, λέγει ο Θεός, τα δικαιώματά μου? Μόνο τον στίχον απήγγειλε από τον Άμβονα, έβαλε τα κλάματα ο Οργαίνης και κατέβηκε κάτω χωρίς να πει λέξη, διότι τον εφήμωσε μια αυτογνωσία. Εγώ ποιος είμαι? Και ο Οργαίνης, παρακαλώ, ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Λοιπόν, ας προσέχουμε πολύ όταν θα αναλαμβάνουμε κάτι. Αναλάβαμε κάτι, τελείωσε. Κάποιος ήρθε εκθές από την Πελοπόννησο, ένας περίφημος άνθρωπος, δεν σας λέω πιο πολλά στοιχεία, ο οποίος εδοκίμασε μια χρονιά και έκανε ένα κύκλο και λέει πάνε πολλοί εκεί, τον ακούν και τα λοιπά. Βέβαια δεν είναι καθόλου κοσμικός άνθρωπος. Μου είπε μόνο ότι επειδή μένει σε ένα χωριό, κατεβαίνει όμως στην πρωτεύουσα και κάνει τις ομιλίες. Εκεί στο χωριό καμιά φορά λέει μπορεί να περάσω από το καφενείο. Του λέω καλύτερα όχι. Βέβαια δεν είναι κακό να βρεθείς για μια στιγμή στο καφενείο ενός χωριού, όχι να παίξεις χαρτιά, να φυλάξω, έτσι, αλλά να βρεθείς για μια στιγμή. Εγώ γύριζα στα χωριά μας κάποτε όταν ήμουν καινούργιος εδώ στη Θεσσαλία και πολλές φορές έκανα το κήρυγμά μου από τα σκαλοπάτια του καφενείου στο Ήπεθρο καλοκαίρι, γιατί αλλού δεν μπορούσα να τους βρω τους ανθρώπους. Αλλά εν τη περιπτώσει του λέω καλύτερα όχι στο καφενείο. Ακούστε κάτι άλλο. Προμηνών ήρθε μια κοπέλα, ήρθε να εξομολογηθεί από άλλη επαρχία, όχι από την επαρχία μας εδώ. Καταρχάς βέβαια την είδα πολύ μοντέρνα, πάρα πολύ μοντέρνα. Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρετε, είμαι και κατηχήτρια. Μπα, είσαι κατηχήτρια? Εγώ σε βλέπω μοντέρνα κοπέλα. Α, μου λέει, βάζω και παντελόνια. Μπράβο. Και πηγαίνει στο κατηχητικό με τα παντελόνια και κάνει μάθημα στα παιδιά, έχοντας κάπου 50-60 παιδιά. Παιδί μου, της λέω, τώρα δεν μένει να μου πεις παρά ότι έχεις και φίλο. Ναι, μου λέει, έχω και φίλο και έχω μάλιστα και προχωρημένες σχέσεις. Και είσαι κατηχήτρια? Ναι, μου λέει. Και εκείνος που σου ανέθεσε κατηχητικό σχολείο, δεν σε έβλεπε? Εγώ σε είδα. Εκεί ο εφημέριος δεν σε έβλεπε? Τέτοια χαλαρή γνώση έχουμε των πραγμάτων. Αγαπητοί μου, να προσέξουμε πάρα πολύ. Αναλάβαμε την ευθύνη του Λόγου του Θεού. Πρέπει να έχουμε συνέπεια. Αν θέλουμε πραγματικά δηλαδή εκείνα τα οποία θα πούμε να πιάσουν αλλιώτικα, όχι μόνο δεν θα πιάσουν, αλλά και θα κάνουμε ανθρώπους που θα αποθήσουν μία ημέρα την Εκκλησία, λέγοντας εάν αυτός αυτή είναι τέτοιος τέτοια, τότε εγώ τι περισσότερο μπορώ να κάνω? Άντε από εκεί, δεν υπάρχει τίποτα. Κλωτσάει τα πάντα και σκανδαλίζεται και χάνεται. Χάνεται μια ψυχή, πολλές ψυχές, για τις οποίες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Χριστός απέθανε. Και όπως λέει ο προφήτης, από το χέρι σου, λέει, θα ζητήσω το αίμα της ψυχής που χάθηκε. Εάν εσύ δεν σαλπίσεις και δεν μιλήσεις σωστά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το πράγμα είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σοβαρό. Μιλάμε για ορθοδοξία. και καλώς πράττουμε. Και καυχόμεθα να λέμε ότι είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί. Και έχουμε και ένα κάθημα, και καλώς το έχουμε, ότι δεν είμεθα ούτε αιρετική, ούτε προτεστάντη, ούτε ρωμακαθολική, είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί. Που σημαίνει κρατούμε την πίστη μας ορθήν όπως την παρέδωσαν οι Απόστολοι, ο Χριστός και οι Απόστολοι σε εμάς. Ίσως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι την ορθοδοξία την ακολουθεί η ορθοπραξία. Τι είναι η ορθοπραξία? Θα έχετε ακούσει πολλές φορές τη λέξη αυτή. Όχι ορθός δοκό, ορθοδοξία, ορθός δοκό, ορθός πιστεύω, αλλά πρέπει και να υπάρχει και το ορθός πράττω. Διότι μην ξεχνάμε ότι η ορθοδοξία υπάρχει ακριβώς για να υπάρχει, υπάρχει η ορθοπραξία. Εάν κανείς δεν πιστεύει ορθά στο Θεό και δεν ζει ορθά όπως θέλει ο Θεός, δεν μπορεί να σωθεί. Είναι θέμα δηλαδή ζωής και θανάτου. Πρέπει ορθά να πιστεύουμε, πρέπει ορθά να ενεργούμε και να πράττουμε και να βιώνουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας από πολλούς συγχρόνους μας χαρακτηρίστηκαν ως φανατικοί, στενόμυαλοι. Εγώ άκουσα από ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο, ανέβηκε στα ΗΠΑ τα αξιώματα στην Ελλάδα, από το στόμα του το άκουσα, μακαρίτης τώρα αυτός, ότι ο Μέγας Αθανάσιος ήταν ένας φανατικός άνθρωπος. Αλλά εάν ο Μέγας Αθανάσιος εκινήτο με τόση εντός εισαγωγικών φανατικότητα, δηλαδή με ζήλο, και επέμενε, γιατί άραγε? Διότι εγνώριζε πολύ καλά ότι όταν δεν υπάρχει ορθή πίστης, η λατρεία δεν γίνεται αποδεκτή από τον Θεό. Εάν επί παραδείγματι σταθώ να προσευχηθώ και πω όπως λένε οι χιλιαστέ, τότε το λέγανε του Αρίου οι οπαδοί, ότι ο Υιός δεν είναι Θεός αλλά είναι κτίσμα, τότε ένων και δοξολογία θα προσφέρω ή βλασφημία? Εάν αγαπητοί μου στέκεστε με ένα παιδί σας και στέκεται κάποιο άλλο πρόσωπο να σας επενέσει, να σας εγκομιάσει, σας λέει όμως ότι το παιδί αυτό που έχετε δεν είναι δικό σας, είναι νόθο, σας προσφέρει έπαινον, εγκόμιον ή κακοφημίαν και βλασφημίαν. Έτσι και εδώ, αν πούμε εμείς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα και δεν είναι ο ομοούσιος με τον Πατέρα που το υπεστήριζε τόσο δυνατά ο Μέγας Αθανάσιος, αυτό θα ήταν μία βλασφημία. Δεν γίνεται δεκτή μετά η λατρεία μας στο Θεό, είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνετε. Ύστερα, είπαμε προηγουμένως ότι η Ορθοδοξία είναι ο οδηγός της ορθοπραξίας. Εάν έχω ορθήν πίστη, θα έχω και ορθόν βίον. Εάν όμως δεν είναι ορθή η πίστη, τότε δεν θα είναι και ορθός ο βίος. Και αν δεν είναι ορθός ο βίος, τότε πώς είναι δυνατόν να ευαρεστήσω εις τον Θεό? Όταν επί παραδείγματι λέμε και τι είναι η ανηθικότης και τι θα πει να έχει σχέση πρωτού γάμου, σπουδαίο πράγμα είναι αυτό? Μα είναι όχι μόνο σπουδαίο, τρομακτικά σπουδαίο. Εάν όμως δεν μάθω ότι το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, τότε το σώμα μου το παραδίδω στην αιρετικότητα. Από το δόγμα πάω στην πράξη. Μα τότε αν το παραδίδω στην αιρετικότητα, πώς θα γίνει δεκτός αυτός ο βίος στα μάτια του Θεού? Εάν ερωτήσετε ακόμη γιατί πρέπει να ορθοδοξούμε και να ορθοπράττουμε, ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν αποκτήσουμε το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορούμε, όσο και αν είναι αυτό απογοητευτικό, να έχουμε τη σωτηρία. Κάποτε διαβάζοντας τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, που το είδε να το τονίζει και να το ξανατονίζει αυτό, μάλιστα σε βαθμό να λέγει ότι εάν από τον παρόντα κόσμο, την παρούσα ζωή, δεν είδες το Θεό, το είδες εντός εισαγωγικών, ούτε εκεί θα τον δεις. Εάν δηλαδή δεν έχεις αποκτήσει το Πνεύμα το Άγιον από τον παρόντα κόσμο, ούτε εκεί θα το έχεις και συνεπώς δεν σώζεσαι. Ο σκοπός λοιπόν είναι να έχουμε το Πνεύμα το Άγιον. Μάλιστα, ο γέροντας αυτός, ο Ρώσος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρ, έλεγε, ερμηνεύοντας την παραβολή των 10 παρθένων, ότι, ξέρετε, πολλοί πατέρες λέγουν ότι είναι οι καλές πράξεις το λάδι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, το λάδι είναι οι καλές πράξεις, αλλά επί του ελαίου μπαίνει μια θριαλίδα, ένα φυτίλι, μια θριαλής. Αυτή πρέπει να ανάψει, και αυτό το άναμα είναι το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η φλόγα του Αγίου Πνεύματος συντηρείται από την σωστή από τη σωστή ζωή, από την τήρηση των εντολών. Όταν τηρήσω τις εντολές, έρχεται το Πνεύμα του Θεού, επαναπαύεται και γίνομαι πνευματικός άνθρωπος. Εάν δεν τηρώ τις εντολές του Θεού, τροποντινά το Πνεύμα του Άγιον περιφέρεται, αλλά δεν μπορεί να προσγειωθεί στην καρδιά μου. Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργήσω προϋποθέσεις για να έχω το Πνεύμα του Θεού. Και επέντε παρθένοι, λέγει, είχαν το Πνεύμα το Άγιον, άναψαν τη φλόγα, τη φωτιά. Οι άλλες πέντε δεν είχαν. Και δεν είχαν γιατί δεν δημιούργησαν προϋποθέσεις για να έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ο σκοπός στην παρούσα ζωή είναι να αποκτήσουμε το Πνεύμα το Άγιον. Και όταν γίνουμε πνευματοφόροι άνθρωποι, τότε πραγματικά ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Τότε καταλαβαίνουμε τι θα πει είμαι χριστιανός, όταν ζούμε μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει, για να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, να συμμορφούμεθα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος στους Γαλάτας, «Ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν». Δηλαδή, θα πρέπει να αναστρεφόμεθα, θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα εις των χώρων, εις των στίχων, ο μικρόν κατά στίχος, μέσα στο χώρο του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να πράττουμε εκείνα τα οποία επιτάσσει το Πνεύμα το Άγιον. Ή πνεύματι λοιπόν ζώμεν, πνεύματι και στοιχόμεν. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν είναι αρκετό μόνο να μιλάμε για τον Χριστό. Θα πρέπει να ζούμε τον Χριστό, θα πρέπει να ζούμε το Πνεύμα του Θεού, θα πρέπει να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Ακούστε και ένα άλλο απογοητευτικό που λέει ο Χριστός. Είναι αλήθεια, αλλά για μας που δυστυχώς δεν εφαρμόζουμε, δεν ταυτίζουμε λόγους και έργα, είναι απογοητευτικό. Λέει, «Ου πας ο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής». Δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού εκείνος που λέει «Κύριε, Κύριε», παρά εκείνος που εφαρμόζει τις εντολές του Πατέρα μου. Πολύ ιερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα. Πολλοί θα μου πούν, ποια ημέρα? Την ημέρα της κρίσεως. «Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι προφητεύσαμε? Στο δικό σου το όνομα δεν προφητεύσαμε?» Παραλείπω τα παρακάτω, το προφητεύω έχει πολλές σημασίες, δύο βασικές. Η μία είναι, λέγω τα μέλλοντα ή τα παρόντα, δηλαδή αυτό που λέμε κατά κυριολεξία προφητεία. Αλλά προφητεύω θα πει και ομιλώ. Οι πρώτοι ομιλητεκήρυκες του Ευαγγελίου στην Εκκλησία μέσα λέγονται προφήτε. Δηλαδή, εκείνοι που ευαγγελίζονται το λαό, τον δίδασκαν το λαό, λέγονται προφήτε. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος διδάσκει το Λόγο του Θεού, εν ευρία η μία, εσείς κάνετε ένα κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, ένα κατηχητικό σχολείο, όπου μπορεί κανείς να μιλάει, λέγεται προφήτης. Και λέει τώρα εδώ, θα πούμε εμείς τον Κύριο, μα Κύριε, στο όνομά σου δεν μιλήσαμε, λόγια δικά σου δεν είπαμε, κύκλος δεν είχαμε, κηρύγματα δεν είχαμε, ακροατήριο δεν είχαμε. Αναλώσαμε τη ζωή μας με το να διδάσκουμε το λαό για σένα, να μάθει το δικό σου το όνομα. Και απαντάει ο Κύριος, και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας ανεγνώρισα. Δηλαδή, αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Άωστε λοιπόν, δεν είναι αρκετό να κηρύσω το Λόγο του Θεού, πρέπει να είμαι και ένομος, να εφαρμόζω τον νόμο και τις εντολές του Θεού, για να μην με πει ο Κύριος εργάτην της ανομίας. Εξάλλου ο Κύριος μας έδειξε με την εικόνα της οικίας του σπιτιού ποιος είναι εκείνος ο οποίος είναι θεμελιωμένος και ποιος δεν είναι θεμελιωμένος. Λέγει, θα σας δείξω ποιος είναι εκείνος ο οποίος ακούει τους λόγους μου και τους εφαρμόζει, ή τους διδάσκει και τους εφαρμόζει με ένα σπίτι. Έτσι τελειώνει και η επί του όρους ομιλία, όπως τα γνωρίζετε. Ήλθε η βροχή. Από πού ήλθε η βροχή? Από πάνω, από τα κεραμίδια. Ήλθαν οι άνεμοι. Από πού έρχονται οι άνεμοι? Από πλάι, στους τοίχους. Ήλθαν τα ποτάμια. Πού τα ποτάμια? Τα ποτάμια έρχονται και στα θεμέλια του σπιτιού. Και το σπίτι εκείνο δεν έπεσε, ήταν θεμελιωμένο πάνω στην πέτρα, επάνω στο Χριστό, επάνω, επάνω στην πίστη και στην ορθή ζωή. Δεν έπεσε. Γιατί λέει από πάνω, από δίπλα, από κάτω? Από όλες τις πλευρές οι πειρασμοί, από όλες τις πλευρές. Και τότε θα πρέπει να αντέξουμε. Πότε θα αντέξουμε? Όταν η ζωή μας και τα λόγια μας ταυτίζονται. Αντίθετα λέει, ο άφρον άνθρωπος κτίζει σπίτι, ήρθαν πάλι η βροχή, οι άνεμοι και τα ποτάμια, το πήραν το σπίτι, έπεσε. Και μάλιστα λέγει και μία φρασούλα που ντρέπομαι να σας την πω ή φοβάμαι να σας την πω. Πόσες φορές τη σκέπτομαι αυτή? Άνθρωποι είμαστε. Αγαπητοί μου, γλιστράμε. Σήμερα τα λέω εγώ αυτά και αύριο δεν ξέρω τι θα λέω. Δεν ξέρω με. Τι λέει? Και είναι η πτώση αυτής μεγάλη. Δηλαδή το πέσιμο αυτού του σπιτιού, του αθεμελίου του, ήταν μεγάλη πτώση. Έκανε θόρυβο. Αλήθεια, ο πατήρ Αθανάσιος έκανε αυτό? Είμαι 64 ετών και έβγαλε τα ράσα του και παντρεύτηκε? Να μας φυλάξει. Μη σας κάνει εντύπωση, γιατί εγώ στη φυλακή είδα κάποτε έναν άνθρωπο 84 ετών που έκανε ένα φόνο για μια γυναίκα 84 ετών. Συνεπώς έχω ακόμα 20 χρόνια. Θα έλεγε κανένας, ναι. Ποτέ να μην λέμε ότι εγώ είμαι θεμελιωμένος. Όχι, με φόβο και με τρόμο. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενοι την ημών σωτηρίαν? Δεν ξέρουμε, αγαπητοί Μαύριο, τι θα κάνουμε. Εσείς που διδάσκετε και διδάσκεστε, κάτι σας τυχαίνει στο σπίτι και να πάθετε ό,τι έπαθε ο Σαούλ, και να πάτε να χτυπήσετε μια πόρτα μιας μάγισσας, και άμα σας υποθεί γιατί το κάνατε αυτό, να πείτε: τι να κάνω, το αγόρι μου, το κορίτσι μου, να έτσι, να αλλιώς, αναγκάστηκα. Αποκλείεται να το κάνετε? Να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε: να μας φυλάει ο Θεός και να προσεύχουμε μέρα και νύχτα. Και τότε όταν έχουμε ταπείνωση, και όπως λέει, έργο του ταπεινού είναι, λέει ένας πατήρ ασκητικός, ό,τι ακούει να το θεωρεί για τον εαυτόν του. Να μην πείτε εσείς: α, αυτά που λέει τώρα ο πατήρ Αθανάσιος, καλά είναι, ας τα ακούνε κάποιες, ας τα ακούνε κάποιοι. Όχι, να τα ακούεις εσύ. Όχι κάποιες κάποιοι, εσύ. Τότε θα μπορείς να πεις ότι έχεις μια ελπίδα να σωθείς, αδελφέ μου. Τότε. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να έχουμε γύρω στο θέμα αυτό μια ταπείνωση. Πολύ ταπείνωση και πολύ προσοχή. Ο Κύριος υπεγράμμισε. Είναι Ματθαίος 5,19. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός ο οποίος πρώτα θα εφαρμόσει, μετά θα διδάξει, αυτός θα κληθεί μέγας. Είναι παρατηρημένο, σε πολλά σημεία υπάρχει αυτό στην Αγία Γραφή, που λέει, ή όπως λέει ο Λουκάς σε παραδείγματι, όσα επίησεν ο Ιησούς και εδίδαξεν. Πρώτα λέει όσα επίησεν και μετά λέει όσα εδίδαξε. Πρώτα τι έκανε, μετά τι δίδαξε. Και εμείς πρώτα τι θα κάνουμε, μετά τι θα διδάξουμε. Ο Κύριος διάλεξε τους μαθητάς του. Δεν τους βρήκε βέβαια στο καφενείο ή αργόσχολους. Θυμηθείτε μόνο μία περίπτωση, γιατί ίσως δεν ξέρουμε πιο πολλές. Όταν ο Φίλιππος βρήκε τον Κύριον και τον οδηγεί τον Κύριον εις τον Αθαναήλ. Ή μάλλον καλεί τον Αθαναήλ να πάει να βρει τον Κύριον. Ίσως να έγιναν αμοιβαία βήματα, ίσως αμοιβαία. Τι είχε πει όμως προηγουμένως ο Αθαναήλ? Ότι είπες από τη Ναζαρέτ, δεν βγήκε ποτέ κανείς προφήτης, να διάβασε να δεις. Μελετούσαν τον νόμον και τους προφήτες. Μελετούσαν, πρόσεχαν, περίμεναν, είχαν την προσδοκία τους εις εκείνο που οι προφήτες λέγαν, εις τον Μεσσία. Και είδατε που πήγε ο Χριστός? Σε εκείνους που τον περίμεναν. Σε εκείνους πήγε. Ο χριστιανός, αγαπητή μου, κατά το λόγο του Κυρίου εκλήθη να γίνει άλας, αλάτι και φως. Δεν υπάρχει πιο κατάντημα από το ανάλατο αλάτι. Ο Κύριος είπε: πετιέται, ούτε για κοπριά δεν κάνει, πετιέται και ποδοπατείται υπό των ανθρώπων, όταν είσαι το ανάλατο αλάτι. Ενώ αν είσαι το αλάτι, έχεις πολύ τιμή, προλαβαίνεις την σύψη και η παρουσία σου δημιουργεί νοστιμιά. Το αλάτι νοστιμίζει τα φαγητά. Δεν είπε ο Κύριος Απόστολος Παύλος: ο λόγος ημών, ο λόγος σας να είναι άλατι, ηρτημένος, νόστιμος, όμορφος, οικοδομητικός? Αν όμως δεν είμαι θα το αλάτι, τότε πετιόμαστε, είμαστε άχρηστοι και μας κοροϊδεύουν οι άνθρωποι, μας ποδοπατούν, τι κρίμα. Μάλιστα εμείς οι κληρικοί, δεν ξέρω, με συγχωρείτε, που επειδή συνέχομαι αυτό τον καιρό, συνέχομαι, γι' αυτό το λέγω, πως μπορώ εγώ να λέγω αυτά και να είμαι ανήθικος άνθρωπος? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσείς το καταλαβαίνετε? Κι αν γίνω αντιληπτός ότι είμαι ανήθικος, και μάλιστα ανώμαλα ανήθικος άνθρωπος, οι άνθρωποι πως θα με βλέπουν? Θα φτύνουν στο δρόμο και θα με περιφρονούν, ή θα γελούν και θα κοροϊδεύουν. ή με το ανάλατο αλάτι. Φρικώδες, φρικώδες. Ο χριστιανός είναι και φως. Όταν όμως ο ίδιος είναι σκοτάδι, όταν μάλιστα σαν υποτίθεται χριστιανός πρέπει να πει σωστά πράγματα, ή ακόμη σαν ιερεύς πρέπει να πει σωστά πράγματα και δεν λέει σωστά πράγματα, όταν μπορεί τους νέους και στις νέες να λένε, άντε βρε παιδάκι να ζήσεις τη ζωή σου, πήγαινε από εδώ και από εκεί. Παππούλη μου, τι λες? Λέει στους νέους να πάνε στην ανηθικότητα? Παππούλη μου, τι λες? Μα δεν είσαι φως, είσαι σκοτάδι. Και εσύ ο πατέρας, η μητέρα, όταν το παιδί σου το στέλνει στην αμαρτία. Μόλις χθες το βράδυ μία κυρία με πήρε τηλέφωνο, έχει κάπου 5 παιδιά. Ο τρίτος της γιος άρχισε να κάνει άσχημα πράγματα. Βρήκε η μάνα ό,τι βρήκε στο παιδί, 15 χρόνο παιδί. Έχει φιλενάδα και δεν ξέρω τι παρακάτω. Και παίρνει τηλέφωνο το σύζυγός, της και επιστήμονο σύζυγος, και λέγει, ξέρεις το και το. Λέει, τι πειράζει? Γι' αυτό λέμε πήρες τηλέφωνο. Αγόρι, να αυτό. Αν ο χριστιανός έτσι μιλήσει, είναι σκοτάδι. Δεν είναι φως. Αγαπητοί μου, και αλάτι και φως πρέπει να είμεθα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει πάντα να φροντίζουμε και να μαθαίνουμε το Λόγο του Θεού, γιατί αυτός διορθώνει. Ο Λόγος του Θεού διορθώνει. Σοφίζει τον άνθρωπο. Το λέει αυτό στον Τιμόθεο, ωραιότητα. Τα Ιερά Γράμματα και τα λοιπά, τα δυνάμενά σε σοφίσε. Εκείνα τα οποία μπορούν να σε κάνουν σοφόν, να σε κάνουν όντως αλάτι, να σε κάνουν όντως φως. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος κάτι από το οποίο πάσχομαι, ακούσατε το. Το γράφει στο 12ο κεφάλαιο Ρωμαίους. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά και τα λοιπά. Μη γίνεστε ένα σχήμα με τον αιώνα αυτόν. Ποιον αιώνα? Ο νυν αιών είναι ο λεγόμενος διαλυόμενος αιών, όπως λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Ο διαλυόμενος αιών είναι ο αιών που υπηρετεί τον διάβολο. Στον αιώνα αυτό άρχον είναι ο διάβολος. Δηλαδή η εποχή, η εποχή που υπηρετεί του διαβόλου τα κελεύσματα, τα κοσμικά τερτύπια. Και όταν λέει μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, θα πει συσχηματίζομαι, θα πει μπαίνω στο καλούπι του αιώνος τούτου και γίνομαι και εγώ το ίδιο. Συσχηματίζομαι. Αν πάρετε σιμιγδάλι για να κάνετε χαλβά, το βάζετε μέσα σε φόρμες. Το καθένα από αυτό τι γίνεται? Τη φόρμα που του δώσατε. Έτσι ο χριστιανός δεν πρέπει να μπαίνει στη φόρμα τούτου του κόσμου. Μη λοιπόν συσχηματίζεστε. Είναι, νομίζω, το αμάρτημα των χριστιανών μας στην εποχή μας. Εκείνο το οποίο δεν προσέχουμε και αποκτούμε το κοσμικό φρόνημα και είμεθα κοσμικοί άνθρωποι και θέλουμε να λεγόμεθα πνευματικοί. Για να μην σας πω ότι ούκο λίγοι ιερείς διδάσκουν κοσμικότητα, ούκο λίγοι κατηχητέ διδάσκουν κοσμικότητα, και κυκλάρχε και κυκλάριξες διδάσκουν κοσμικότητα. Όχι διδάσκουν μόνο και με τον τρόπο τους που ζουν, αλλά και με τα λόγια τους αυτά που λένε, ουσιαστικά είναι κοσμικά και δημιουργούν ύπνο εις τους ακροατάς. Όχι αφύπνιση, ξύπνα άνθρωπε να μετανοήσεις, αλλά τι, τους αφήνουμε να κοιμώνται στο κοσμικό τους φρόνημα. Μη λοιπόν συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε, να αλλάζετε, να μεταμορφώνεστε, τι ανακαινώση του νόσημον, του νός, του νου σας. Αλλά θα λέγαμε εδώ, είναι η νοοτροπία μας, να αλλάξει η νοοτροπία μας, να γίνει καινούρια, να ανακαινιστεί η νοοτροπία μας. Να σκεφτόμαστε πώς? Πώς να σκεφτόμαστε? Ακούστε, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Εις το να δοκιμάζομαι, ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Κάνω κάτι, το θέλει ο Θεός αυτό? Το θέλει ή δεν το θέλει? Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Βάζει τρεις χαρακτηρισμούς ο Απόστολος Παύλος. Είναι το αγαθόν πράγμα, είναι το ευάρεστον, είναι το τέλειο. Το αγαθό, αυτό που αρέσει στο Θεό, αυτό που είναι τέλειο. Αυτό πρέπει να δοκιμάζουμε με κάθε τρόπο για να δούμε τι ο Θεός θέλει, ώστε εκείνο το οποίο θα μετέλθουμε να είναι κατευδοκίαν και να μην είναι κατά παραχώρηση. Η Αγία Γραφή, είπαμε, μελέτη, κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής, έτσι. Σημαίνει κρατάμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν πρέπει να πέφτει από τα χέρια μας, δεν πρέπει να πέφτει από τα χείλη μας, δεν πρέπει να πέφτει από τη σκέψη μας και την καρδιά μας. Γι' αυτό λέγει ένας λόγος του Θεού, είναι στο Δευτερονόμιον: εισερχόμενος, εξερχόμενος, κοιταζόμενος. Δηλαδή μπαίνεις, βγαίνεις, είσαι στο κρεβάτι σου, εγυρώμενος, σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου. Όλα αυτά θα πρέπει, όλες αυτές τις κινήσεις θα πρέπει να μην σε εμποδίζουν από το να σκέπτεσαι διαρκώς το Λόγο του Θεού. Βέβαια η μελέτη, είδατε τι είπα, όχι το διάβασμα, η μελέτη πρέπει να είναι καθημερινή φυσικά, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Δεν θα κρατάμε την Αγία Γραφή να περπατάμε. Όταν σας είπα δεν θα πέφτει ο Λόγος του Θεού από τα χέρια σας, δεν εννοώ θα κρατάμε την Αγία Γραφή. Θα πει ό,τι κάνουν τα μυρικαστικά ζώα. Τα πρόβατα, οι κατσίκες, βλέπετε, οι αγελάδες βγαίνουν στο λιβάδι, τρών, κατόπιν κάθονται και αναχαράζουν. Θα πρέπει το Λόγο του Θεού να τον δουλεύουμε στο νου μας και στην καρδιά μας. Αυτό που φάγαμε από την Αγία Γραφή, αυτό που πήραμε, να λέμε τι σημαίνει αυτό, τι θα πει αυτό, πώς μπορώ να το εφαρμόσω αυτό. Και αν έτσι κινούμε στο Λόγο του Θεού, τότε αντιλαμβάνεστε, θα έχω γόνιμα αποτελέσματα, θα έχω καρπόν. Είναι αδύνατον να μην έχω καρποφορία. Και από αυτή την καρποφορία, όπως έκατε στην αυλή σας μια σικιά, μια κορομιλιά, και έκανε μυρμηγιά καρπούς, τρώτε, φανάζεται και το γείτονα και τον παραπέρα γείτονα, ελάτε να σας δώσουμε, η σικιά μας φέτος έκανε σίκα, η κορομιλιά μας έκανε κορόμιλα. Δίνετε γιατί έχετε. Πότε δίνουμε το Λόγο του Θεού? Όταν τον έχουμε και όταν τον ζούμε και όταν τον δοκιμάζουμε, όταν θα έχει γίνει δικό μας, κατά δικό μας κτήμα. Ακόμη θα πρέπει να έχουμε μία αδιάλειπτη μυστηριακή ζωή. Δηλαδή, λόγος εργάτης του Θεού, εργάτης του Λόγου του Θεού, που δεν εξομολογείται και δεν κοινωνεί, είναι ακατανόητο πράγμα. Πρέπει να προσευχόμαστε, θα το πω αυτό παρακάτω, να εξομολογούμεθα και να κοινωνούμε. Προσέξτε αυτό. Χαρήκα σήμερα που σχεδόν όλοι κοινωνήσατε. Πιστεύω ότι εκείνοι που δεν κοινώνησαν, κάποιο λόγο θα είχαν, τεχνικό λόγο θα είχαν. Μπορεί να κοινώνησαν χθες, μπορεί την Κυριακή, είναι ετοιμάζοντας και την ερχομένη Κυριακή. Τεχνικοί λόγοι πάντα σε όλους υπάρχουν. Χαρήκα. Έτσι θα πρέπει κάποτε ολόκληρο το εκκλησίασμα να κοινωνεί, εφόσον βεβαίως έχει και τις προϋποθέσεις, όχι άντε ελάτε περάστε. Θυμηθείτε την παραβολή, ετέρε φίλε, πως μπήκες εδώ μη έχων ένδυμα γάμου. Ακόμη θα πρέπει να προσευχόμαστε. Επιτρέψτε δύο μου να σας πω, εγώ το κάνω και δεν σας το λέω για να σας το πω, αλλά για να σας πω ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Ποτέ δεν πρέπει να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, το λένε οι πατέρες αυτό, εάν προηγουμένως δεν κάνουμε προσευχή. Προσευχή μισό λεπτό. Λέμε εκείνη την προσευχή την λειτουργική, έλαμψον εντες καρδίες μόν φιλάνθρωπε δέσποτα. Ή δύο λόγια: Κύριε, σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω αυτά που θα διαβάσω. Μη διαβάσει, λέει η Αγία Γραφή, αν δεν κάνεις προσευχή. θα την καταλάβει στραβά και θα σε ζημιώσει. Μη αγαπητοί μου, προσφέρομαι το λόγο του Θεού χωρίς προσευχή. Μελετήσαμε, κάναμε προσευχή, μελετήσαμε. Φεύγουμε τώρα από το σπίτι μας και πάμε να το προσφέρουμε το λόγο του Θεού. Πριν φύγουμε από το σπίτι μας, για να μην πω και εκεί που θα πάμε, πρέπει βεβαίως να κάνουμε προσευχή, έτσι, να παρακαλέσουμε το Θεό να ανοίξει το νου μας, την καρδιά μας και τα χείλη μας, να λαλήσουμε τα δέοντα, τα πρέποντα, να μην πούμε άρες μάρες κουκουνάρες, και να πει κανείς ανοησίες το λιγότερο, το να πει όμως και στραβά πράγματα πόσο χειρότερο. Θεός να μας φυλάξει. Μιλάω έτσι πολύ απλά, να με συγχωρέσετε, πολύ απλά για να γίνω σαφής. Λοιπόν, έτσι πρέπει η προσευχή. Φύγαμε μετά και εκεί στο κύκλο θα κάνουμε προσευχή ευχαριστήριο μετά. Όταν θα πάμε σπίτι μας, πρώτο πράγμα θα πάμε στα εικονίσματά μας, θα κάνουμε τρεις μετάνοιες, θα προσκυνήσουμε μια εικόνα που φτάνουμε στο ύψος του στόματός μας, του Χριστού, της Παναγίας. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου, Άγια Τριαδικέ Θεέ μου, που βοήθησες και ακούστηκε ο λόγος σου. Ο λόγος σου αυτός, μη κάνει φτερά και φύγει, φύτεψέ τον μέσα στις καρδιές των ακροατών και των μελετητών του λόγου σου. Τότε θα δείτε καρποφορία. Χωρίς προσευχή τίποτα μα τίποτα δεν καρποφορεί, όπως και ένα χωράφι δεν αποδίδει αν δεν ποτιστεί. Στο νου μας, τελειώνοντας, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε, βέβαια ισχύει για τον κάθε πιστό, πολύ παραπάνω για εκείνον που αναλαμβάνει να προσφέρει κάτι, όπως είναι ο λόγος του Θεού, να έχουμε στο νου μας πάντοτε εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος εις το Τιμόθεο, εκείνη τη θαυμαστή προτροπή του. Τύπος γίνου των πιστών. Τύπος θα πει υπόδειγμα. Υπόδειγμα. Εν λόγω. Υπόδειγμα στο λόγο. Εν αναστροφή. Υπόδειγμα στην συναναστροφή. Ωραία συναναστροφή, όχι βρώμικη συναναστροφή. Εν αγάπη, υπόδειγμα στην αγάπη. Εν πνεύματι, υπόδειγμα στην πνευματική ζωή. Εν πίστη, υπόδειγμα στην πίστη. Να πει ο άλλος, η κυκλάρχης, ο κυκλάρχης είναι πιστός άνθρωπος. Να μην φτάνουμε να λέμε, αυτός ο παππούλης που κάνει λειτουργία δεν πιστεύει. Το έχετε ακούσει αυτό? Το έχετε καμιά φορά φλιερίσει? Αυτός ο πιπούλης δεν πιστεύει. Ναι, εγώ σας το λέω. Ναι, δεν πιστεύει. Γιατί? Ο τρόπος με τον οποίο κινείται δείχνει ότι δεν πιστεύει. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύει αυτός ο άνθρωπος, όταν χείρει τη Θεία Κοινωνία και γελάει. Ή δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Πιστεύει? Δεν πιστεύει. Υπόδειγμα λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να είσαι στην πίστη. Εν αγνία, υπόδειγμα στην αγνότητα. Έχει κι άλλα. Και του λέει λίγο πιο κάτω, στην πρώτη επιστολή του, έπεχε σε αυτό και τη διδασκαλία. Έπεχε θα πει πρόσεχε. Πρόσεχε τι είπε τον εαυτό σου. Πρόσεχε, έπεχε σε αυτό. Πρόσεχε τον εαυτό σου και την διδασκαλία. Τι διδάσκεις? Και τον εαυτό σου και τι διδάσκεις? Τούτο γαρπιών και σε αυτόν σώσεις και τους ακούοντάς σου. Όταν έτσι κινηθείς, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και εκείνους που ακούνε θα σωθούν. Έτσι αγαπητοί μου και εμείς πρέπει να κινηθούμε. Λόγια που θα λέμε και ζωή να ταυτίζονται, και τον εαυτό μας θα σώσουμε και εκείνους που μας ακούν θα τους σώσουμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.